Šodien sāks mūzikas festivāls Laba daba, kuru translēs arī Radio Naba, tādēļ rubrikā Nepalaid garām esam sazinājušies ar Radio Naba pārstāvi Anetu Enikovu. Labrīt!
Labrīt!
Vai Radio Naba sekos līdz visam festivālam Laba daba arī nedēļas nogalē?
Tieši tā, festivāla Laba daba tiešraide būs dzirdama ne tikai mūsu Radio Naba viļņos, bet arī internetā, un mēs sekosim līdz visam, kas notiek šajā festivālā. Mainīsim savu nedēļas skanējumu un ierasto programmu uz to, lai raidītu no tur, no norises vietas. Kopā mēs būsim aptuveni 20 etaru personības, kas teju visi šīs 30 stundas radīs dzīvu saturu, sarunāsies ar festivālu māksliniekiem, mūziķiem, un kā arī pieslēgsimies lielajām skatuvēm, kur varēs dzirdēt šī festivāla headliners.
Kurā laikā vajadzētu, teiksim tā, pilnīgi noteikti pieslēgties Nabas frekvencē vai arī meklēt kaut kādu citu veidu translācijas iespējas?
Šodien visa tiešādi sāksies tur no vietas, no 14:00 pēcpusdienā. Dzīvais saturs turpināsies līdz pat 3:00 naktī, un rītdien līdzīgi jau no 9:00 rītā līdz 3:00 naktī mēs radīsim tur notiekošo. Visas sajūtas, emocijas, mūsu un šādie mūzikas instruktori stāstīs gan par šīm pašām grupām, gan intervēs stāst, gan arī būs, kā jau minēju, šīs tad dzīvās pieslēgšanās. Būs dažādi pārsteigumi, līdz ar to, manuprāt, ja netiek uz festivālu, tad vienkārši nevajag izslēgt Radio Nabu.
Jautājums tiem, kas neizslēgs Radio Naba, kā to darīt, kurā frekvencē var dzirdēt tiem, kas nezin, un varbūt ir vēl kādas opcijas, kā klausīties līdzi?
FM 95,8, tas ir Radio Naba vilnis Rīgā, pie Rīgā, apmēram 50 km radiusā, internetā, naba.lv, manuprāt, visā pasaulē, un arī tiem, kas varbūt gulēs vēl Telšu pilsētiņā, būs iespēja arī dzirdēt šo tiešraidi.
Un ja nu kāds tagad ir noklausījies to, ko mēs šeit runājam, kaut ko palaidis garām un saka, es vēlreiz gribētu to visu uzzināt, to var meklēt Nabas mājaslapā vai arī vēl kaut kur?
Tieši tā, naba.lv un arī labadaba.lv. Kopā strādājam, kopā veidojam šo saturu, lai arī visi, kas netiek vai tiek mazliet vēlāk uz šo festivālu, var sekot līdz tam notiekošajiem.